M-am bucurat tare mult când am înțeles mai bine în această dimineață inima de tată a lui Dumnezeu. Uneori ca tată atât de mult mi-aș dori să știu cum ar proceda Dumnezeu ca tată cu copilul meu, să știu să fac exact cum ar face tata. Celul tare bine. Păi mă gândesc la noi părinții, stăm și ne frământăm uneori și spunem, Doamne, aș vrea copiii mei să fie, dacă se poate, unul în stânga și altul în dreapta. Cum a zis acea mamă, nu? Din Evanghelie. Doamne, am o rugăminte. Poftim. Și ascultați ce zice femeia aceea. Poruncește! Te rog frumos, dacă s-ar putea. Poruncește, Doamne, că atunci când vin în împărăție, unul din copiii mei să stea în stânga ta și unul în dreapta ta. Toți am vrea să avem copii cu nume mari, dacă se poate să fie olimpici. Avem niște prieteni de familie, oameni pocăiți, au doi copii olimpici, au ajuns la olimpiade la nivel de vârf, au primit burse în Anglia amândoi, deja s-au întors de la studii. Unul dintre este cel mai bun în facultatea de arhitectură din București, discută cu prodecanul așa, este foarte apreciat. Ai, ce nume mare au copiii ăștia. Ne-am dorit ca părinți și când au zis premiul întâi, premiul de excelență, premiu, ai, ce nume mare au oamenii ăștia. Și tu poate îți bagi bărbia în piept și spui, copilul meu de-abia a rupt-o cu, știu, matematica sau cu, spuneți alte materiile noastre. Dragii mei, toți tânjim să avem un nume. Și dacă noi, părinții, n-am reușit să avem un nume celebru, încercăm să ne facem luntre și punte ca măcar pruncii noștri să ajungă la celebritate după care am tânjit noi o viață de om și n-am atins-o. Și uneori forțăm lucrurile și uneori investiții teribile și uneori frământări și uneori boli de inimă că n-am reușit să facem din prunc doctor, domnule, că doctor am vrut să mă fac eu și n-am putut că n-am avut cap de doctor. Numai de fotbalist, ce să-i faci? Deși fotbaliștii câștigă uneori mai mult decât câștigă domnii doctori. Că lor ne dăm șpagă, nu? Cum ne luțu? Totdeauna. Na, poate că eu nu știu așa de bine lucrurile astea. Astea din Biblie le știu un pic mai bine ca le din lume. Ce să-i faci? Fiecare cu chemarea și cu ceea ce adună în cap. Bun, dar îți mulțumesc pentru intervenție, Neluțu, dragă. Dragii mei, cum să nu vrei un nume celebru? Ce-i fiul tău? Fiul meu? Care? Mic, mare sau mijlociu? Cu care să încep? Se iau de sus în jos cu numele sau de jos în sus? Unul electrician, altul mecanic auto, altul salor la firma de construcție lui frate, nu știu care. Hai să spun eu. Eu am numai unul. Dar știi ce e? Dragii mei, voi și eu la copiii mei, am și eu unul care așteaptă să ia bacul acum și îi urez succes ca la colegii lui, la ceilalți, la toți. Și m-aș duce eu la unele. La ce să mă duc în locul lui Anta? Nu știu. Dar parcă m-aș duce, că aș face eu. I-aș face eu un nume. Haideți să ne uităm un pic la versetul 1 din capitolul 17. Dragii mei, am stat și m-am uitat la ceea ce spune Dumnezeu aici și am rămas pe gânduri. Ca tată m-am gândit în timp ce Duhul Sfânt vorbea prin Cristi și prin Horațiu. Și am frământat lucrurile. Hai să vedem ce spune versetul 17 din textul nostru. Este important, dragii mei, să văd ce spune Dumnezeu, să iau seama la sfaturile Scripturii și să încerc să mă modelez după chipul Lui, după asemănarea Lui. Când a fost Avram în vârstă de 99 de ani, Domnul i s-a arătat și a zis, fiți foarte atenți, Avrame, vreau să pricep bine ce-ți spun astăzi și rețineți, Avram deja are câți ani? 99. La câți ani, îi spune Domnul Avrame, ieși dintre oamenii care doresc să își facă un nume și lasă-mă pe mine să-ți fac un nume. Câți ani avea atunci Avram? Mai tare, aveți dreptate. 75. Trecuse câți ani până la 99, ajutați-mă. 24 de ani. Uitați ce îi spune Dumnezeu după 24 de ani de umblare cu Avram. Îi spune așa. Avrame, eu sunt Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic. Avrame, nu tu ești Dumnezeu. În Egipt ai luat o strategie egipteană. Ai gafat și am adunat eu cioburile vasului spart. Ai venit în Canaan și în Canaan, preiubita ta nevastă, a împrumutat un element al culturii cananite și iar ai făcut o trăznaie. Ai crezut că poți să mă întinzi mână după mână de ajutor. Avrame, nu sunt neputincios, n-am nevoie de proptelele tale, bagă-ți bine mințile în cap și pricepe, eu sunt Dumnezeul cel atotputernic. O, n-a spus-o așa că l-ar fi cutremurat, deși Avram pică grămadă. Uitați ce spune textul, dragii mei. Vestul 3, Avram s-a aruncat cu fața la pământ. Se pare că ajungem într-un moment al revelației de sine a lui Dumnezeu în viața lui Avram și trebuie 24 de ani la Avram să priceapă această descoperire de sine a lui Dumnezeu. Când îi spune, Avrame, un sfert de secol s-a scurs și tu încă n-ai înțeles cine e Dumnezeu în relația noastră? Tu încă n-ai înțeles cine pune condițiile? Tu încă n-ai înțeles cine este adevăratul Dumnezeu? Vreau să pricepe astăzi, Avrame. Uneori când mă gândesc, Doamne, vreau să fac eu nume la copiii mei. Și te strădui 24 de ani și Domnul spune, ok, ce-a ieșit? Doamne, știi, hai, Nelule, spunem ce-a ieșit. Păi, Doamne, vezi și tu ce-a ieșit. Ei, mă lași acum să fac eu nume copiilor tăi. Mă rog, Domnule, să nu treacă 24 de ani până când se pricepe masa, dragii mei, că e prea târziu, mult prea târziu. Bine ar fi dacă nu mai devreme, măcar în adolescență, pruncilor noștri, să pricepem că Dumnezeu este în măsură să facă un nume mare și că, atenție, un nume mare a fost, este și va fi întotdeauna, cât vom trăi noi, un dar de la Domnul. Nu o consecință a strădaniilor, a trudei până la îmbolnăvire și a chinurilor noastre, ci un nume mare este întotdeauna un dar de la Dumnezeu. Și un nume mare, rețineți, dragii mei, se leagă întotdeauna de un Dumnezeu pe măsură. Binecuvântat să fie numele. Avrame, vreau să înțelegi ceea ce n-ai înțeles. Îmi pare rău pentru tine. Nu știu cum l-a tratat Dumnezeu pe Avram când a fost în Egipt, dar văd că îl bate pe faraon. Auzi, cum își apără pruncul Avram, zic, Doamne, eu n-am știut să fac asta. În loc să-i tragi una la Avram, că el minte acolo, tu îl bați pe faraon. Ați văzut că, de fapt, Agar este un cadou pe care Avram îl primește de la faraon. Așa-i? Și de aceea acest cadou se va întoarce împotriva lui mai târziu. Nu știu cum l-a tratat Dumnezeu ca tată pe Avram când a făcut gafa cu Agar, dar am înțeles de la Horațiu, ne spunea foarte clar că Dumnezeu rezolvă și acolo problemele în locul lui Avram. Doamne, învață-mă ca tată să știu cum să rezolv problemele pruncilor mei, că de aia sunt tată. Nu întotdeauna am știut să-l rezolv, nu întotdeauna și îmi pare rău că n-am știut, dragii mei. Și ce păcat că sunt gafe pe care le facem ca și părinți și le regretăm uneori prea târziu, când te gândești că o singură dată în viață ai harul și responsabilitatea să crești un prunc. Și dacă este invidie sfântă, dar vă invidiez pe voi care sunteți părinți tineri, Remus și alții. Aveți mare grijă cum creșteți prunceștea. Pentru că atunci când vom pleca acasă la Domnul să spunem, Doamne, uite, mi-ai dat pe Ionică, pe Maria, pe știu cum îi cheamă, îți mulțumesc că am făcut tot ceea ce trebuia împreună cu tine pentru ca să le poți face tu, nu eu, un nume mare copiilor. Deci nu știu cum l-a tratat tatăl din cer pe tatăl Avram în gafele pe care le-a făcut, dar trebuie să învăț de la el cum să mă port ca și tată în viața pe care Dumnezeu mi-o dă. Lați-mi voi să mai pun o întrebare acum. În capitolul 17 din Genesa, la ce distanță suntem de împlinirea promisiunii pe care Domnul o face lui Avram legat de sămânța pe care o va da? La ce distanță în timp? Luni, ani? La cât? Un an. Haideți să citim acest lucru. Legământul, versetul 21. Dar legământul meu îl voi încheia, Avrame, cu Isaac, pe care ți-l va naște Sara la anul de vremea aceasta. Trecuse 24 de ani de când Dumnezeu l-a scos din câmpia șinearului pe Avram și a promis că va face un nume celebru, un nume mare. Dar rețineți că numele acesta lui Avram, numele mare, urma să devină o binecuvântare pentru toate națiunile pământului, inclusiv pentru noi românii care, când te uiți cum ne purtăm prin parlament, ți-i rușine. Și nu-ți pare rău ca mine că n-ai TV. Așa e? Ei, inclusiv românii urmau să fie binecuvântați în Avram, căruia Dumnezeu îi face un nume mare. Suntem la distanță de un an și emoțiile încep. Sigur că el a început să zâmbească, așa ne spune textul în versetul 17. Doamne, hai acum să fim serioși. Pe 100 de ani. Apropo, știți câți ani are Avram când îl pune în brațe Sara, bătrânica de 90 de ani, pe pruncul lui? Știți câți ani are? 100. Cel mai mare cadou pe care un bătrân de 100 de ani îl poate primi din mâna Domnului este un bebeluș. Am un prieten, Giovanni, din Gherla și iarăși îl invidiez. Cred că aici păcătuiesc, dragii mei. Spunea, bănelule, o am pe asta mică și cu 10 ani sunt mai tânăr. Dar el are așa. Acolo, pe lângă 40, se învârte Giovanni, bine pe lângă 40, și are o scumpă de mogăldeață care abia a început să-i spună tată. Spune-l, te întinerește, domnule, cu 10 ani mai tânăr. Dar mi-te Avram. Păi 130 în soară, vă vedea mai târziu, Avram. 130 mai în soară, cu chetura și mare prunci. E o altă chestiune, un subiect viitor. Dar un prunc făcut la bătrânețe, efectiv, te întinerește fără să-ți vopsești părul. Te întinerește. Capeți viață. Vântul deja suflă în pânzele tale și spui, merită să trăiesc, am pruncul lângă mine. Hai să le creștem, bunicuțo de Sara acești. Acum se întâmplă în această întâlnire cu Avram niște lucruri extraordinare. Primul lucru care se întâmplă este conștientizarea lui Avram că Dumnezeu este în control și să iasă din cap ideea lui Avram că el poate controla lucrurile și că le poate ajuta și că le poate propti și că le poate stimula. Nicio șansă. Rețineți, dragii mei, altfel mântuirea n-ar mai fi prin har, spune Pavel mai târziu. Dacă Avram ar fi primit promisiunea ca ceva datorat lui, atunci harul n-ar mai fi har, spune Apostolul Pavel. Ei, uitați ce se mai întâmplă mai departe în text. Avram, pentru ca să-ți dai seama că ceea ce îți spun acum la distanță de un an de zile este un lucru da și amin, du-te acasă și în fiecare cort fă un recensământ și începând cu tine toți bărbații vă tăiați împrejur. Vă circumcideți. Dacă o să vedem puțin în cartea Genesa mai târziu, în capitolul 34, când Simeon și Levi, după ce Dina, soara lor, este dezonorată de către Sihem, ei cer acestei cetăți să accepte condițiile foarte dure pentru ca ei să le dea sora de nevastă, să i-o dea prințului țării și spune așa, condiția noastră este clară și este una singură. Tăiați-vă împrejur toți bărbații. În a treia zi încă erau în convalescență după operația aceasta chirurgicală și erau încă fără putere, erau pe paturi și de aceea îi măcelăresc cei doi. Doi bărbați măcelăresc sute pentru că după trei zile de a tăia împrejur de la această operație în organism erau în convalescență. Ce-i cere Dumnezeu lui Avram este să verse sânge. Dumnezeu pecetluiește promisiunea aceasta cu sânge, prin operația de circumcizie pe care urmau să o facă Avram cu toți bărbații din neamul lui. Da? Avrame, pentru ca să știi că lucrurile pe care ți le spun sunt serioase, astăzi îți schimb numele. Nu te mai numești Avram, ci Avraam. Pentru că tu vei fi tatăl multor neamuri. Și ca să-ți dai seama că ceea ce-ți spun este adevăr curat, du-te și apucă-te de treabă și circumcideți-vă toți bărbații. Dumnezeu trebuie să facă ceva ca să miște inima unei femei de 90 de ani și să își dea seama această femeie că au de-a face cu un Dumnezeu care nu se joacă, cu un Dumnezeu care este în control, cu un Dumnezeu care este stăpân și ceea ce promite, face. În pofida oricăror circumstanțe, oricât de adverse ar fi ele. Vreme, când merge acasă, spune-i soției tale că de azi înainte să nu te mai strige Avram, ci să-ți spune Avram. Și când o întâlnești pe Sarai, zici: bună, Sara. De azi înainte, draga mea, te numești Sara. Ce-i cu tine, mă, omule, mă? La bătrânețe o iei razna? Nu, draga mea. Vreau să spun că azi am avut o întâlnire specială cu Dumnezeu. Dumnezeu mi-a promis că la anul pe vremea aceasta vom ține în brațe un puiuț și îl va chema Isaac. Mi-a spus și numele, draga mea. De aceea Dumnezeu, care este atotputernic, mi-a schimbat numele, pentru că El are puterea să schimbe numele. Pot să zic eu, de azi înainte sunt un sfânt pentru voi. Vorbele mele pot să fie duse de vânt. Când Dumnezeu spune, omul ăsta este un sfânt, înseamnă că vorba lui are acoperire. De câte ori am zis, Adina, uite, de azi înainte sunt un soț super. Și am fost, ca orice mine, 3 zile. Dar când Dumnezeu spune, Avrame, de azi înainte îți schimb numele, Dumnezeu mă învață că este singura autoritate în univers care are putere să-mi schimbe numele, să-mi schimbe caracterul, să-mi transforme viața, să facă din mine un om desăvârșit, sfânt pentru Domnul. El poate să o facă. O biserică întreagă nu o poate face. O școală nu o poate face. O lume întreagă nu o poate face decât Dumnezeu, binecuvântat să-i fie numele. Draga mea soție, de azi înainte Dumnezeu îți schimbă numele și ție. Țineți minte ce am să vă mai spun, dragii mei. Dumnezeu nu poate să-și facă numele de slavă decât cu oameni care acceptă transformarea în profunzime a ființei lor. În momentul în care Dumnezeu schimbă numele lui Avram și a Saraiei și le dă nume noi, semnificative, cu o încărcătură profundă în semnificații, planul lui Dumnezeu deja se cuibărește în pântecele lor și capătă viață. Sara, ca să vezi că lucrurile nu sunt adieri de vânt, de moment, trebuie să înțelegi că astăzi vor fi plânsete în toate corturile noastre. Pentru că Dumnezeu e atât de serios încât ne cere să pecetluim legământul cu sânge. Să ne temem prejur. Dați-mi voie încă o întrebare. Tăierea împrejur sau circumcizia? Eu am un filmuleț cu asta, dar mi-a fost așa un pic să vă fac în biserică. Oricum, într-un mediu mai restrâns pot să vă arăt cum se practică circumcizia la copii la 8 zile. V-aș întreba, oare circumcizia sau tăierea împrejur a fost invenția lui Dumnezeu și a evreilor? Sau în vremea aceea popoarele sau unele popoare practicau tăierea împrejur? Ce ziceți? Probabil că unii ați fost curioși, sunteți un pic mai informați, ați citit în domeniu. Ce spuneți? Circumcizia sau tăierea împrejur era o practică sau invenție a poporului Israel și a Domnului? Sau exista deja în vremea aceea la alte popoare? Ce ziceți? Dragii mei, exista. Deja erau oameni în alte popoare tăiați împrejur, dragii mei. Și Sfânta Scriptură confirmă lucrurile acestea. Nu mi-am propus să intru neapărat în detalii, dragii mei. Și atunci stau și mă întreb și m-am întrebat, Doamne, dacă Tăierea împrejur era o practică în vremea aceea la anumite popoare păgâne. În ce sens tăierea împrejur la evrei urma să fie acest semn prin care tu ai vrut să pecetulești legământul? Citesc în 17:11, să vă tăiați împrejur în carnea prepuțului vostru și acesta să fie semnul legământului dintre mine și voi. Uitați ce serios a fost Dumnezeu când a zis în versetul 14, un copil de parte bărbătească netăiat împrejur în carnea prepuțului lui, adică în jurul organului genital, da? Să fie nimicit din mijlocul neamului său. De ce? A călcat legământul meu. Dacă o familie avea așa de mare milă de pruncului să nu-l facă să scâncească la 8 zile, trebuie să-l omoare. Ei, decât să-ți omori pruncul mai bine, îi tai împrejur prepuțul, organul genital. Dragii mei, am zis, Doamne, de ce acesta e un semn al legământului? Vreau să înțelegem, dacă se poate și nu cere prea mult, că orice legământ serios pe care Dumnezeu îl pretinde este pecetluit cu sânge. O să vă spun ceva care s-ar putea pe unii să ofenseze și mi-asum riscurile. Legământul marital, țineți bine minte, băieți și fete, legământul marital se pecetluiește cu sânge. A fost o paranteză pe care am închis-o. Legământul acesta cu Dumnezeu se pecetluiește cu sânge. Avrame, ca să-ți dea seama cât de serioasă este problema, ca să-ți dea seama ce important este legământul meu, ca să-ți dea seama că ai de-a face cu mine, Domnul Dumnezeu cel atotputernic, treci la acțiune. Tăierea împrejur a tuturor bărbaților. Avea 99 de ani Avram. Fiul lui avea 13 ani, Ismael, și ei practică circumcizia la vârsta aceasta. Ei, Sara când vede ce se întâmplă în toate corturile, își lasă lacrimile la o parte și îți dă seama că între ei Dumnezeu a devenit atât de vizibil încât legământul acesta nu este o joacă, ci este o problemă de viață și de moarte. Ea pricepe că nu te poți judeca sau juca cu acest Dumnezeu, că nu poți să iei locul lui Dumnezeu, ci că atunci când Dumnezeu intervine prin legământ, lasă urme cumplite. Dați-mi voie să vă spun că ceea ce face Avram acolo după discuția cu Dumnezeu este un fel de să trăiți, am înțeles! Execut! Da, frate Raguș, să trăiți, am înțeles! Și Avram trece la practică și taie împrejur toată bărbățimea de acolo. Pentru că atunci când ți se revelează Dumnezeu încât te prăbușești la pământ, zici ca și Saul tremurând, Doamne, ce vrei să fac? Taie împrejur toți bărbații. La Pavel îi spune, du-te în Damas și o să-ți se spună acolo ce ai de făcut. Nu poți să-L vezi pe Dumnezeu, să-L auzi vorbindu-ți, să nu te prăbușești și să nu zici să trăiți, am înțeles. Ce vrei să fac, Doamne? Se pare că această întâlnire a fost cea mai profundă întâlnire dintre Dumnezeu și Avram, pentru că în vorbim capitolul 18, duminica viitoare, Avram atât de mult se leagă de Dumnezeu încât atunci când Domnul îi spune, uite, vreau să mă duc și să nimicesc Sodoma și Gomora, Avram negociază cu Dumnezeu uluitor, de la 50 de oameni până la 10. Frate, gustitare bun, prea trebuie să fii cu Domnul să zici, pentru 50 ierți, iertă, Avrame, și să cobori ștacheta până când zici, mă, dar în casă, fratele meu, cred că sunt vreo 10 sfinți acolo. Ce zici, pentru 10 ierți, iertă, Avrame, pentru tine. Ce prieteni au fost, fantastic, ce prieteni buni. Ei, ca să ajungi prieten cu Dumnezeu, trebuie să treci prin legământul sângelui și trebuie să zici, să trăiți, am înțeles, fac tot ce spui, Doamne, pentru că merită prietenia cu Dumnezeu, relația cu Dumnezeu, să faci tot ceea ce îți cere Domnul. Dar când faci ceea ce nu-ți cere Dumnezeu și în cuci planurile se naște terorismul, pentru că Ismael este părintele tuturor teroriștilor lumii. Ismael este tatăl musulmanilor, dragii mei. Pentru că Avram și-a permis să încerce să ajute pe Domnul, cum foarte bine s-a explicat. Dumnezeu a zis în două ocazii, și lui Agar și lui Avram, sigur că din el, din Ismael, se vorbește 12 voivozi, 12 voivozi, dar așa spune în capitolul 16 cu 12, el, Ismael, va fi ca un măgar sălbatic printre oameni. Fiți foarte atenți. Mâna lui Ismael va fi împotriva tuturor oamenilor de pe pământ. Și atenție! Și mâna tuturor oamenilor va fi împotriva lui. În Geneza, capitolul 6, când Dumnezeu spune că pământul este plin de silnicie, știți care este sinonimul pentru silnicie? Violență în limba română, dar în ebraic este Hamas. Și acolo spune textul, pământul este plin de Hamas. Știți ce e Hamasul? Nu ne leagă nimeni, putem să spunem și de la învon. Ei sunt cei ce orchestrează terorismul în lume. Ismael este cel care s-a născut pentru că Avram și Sarai, pe vremea aceea Sarai, au cooperat și au zis, hai să facem ceva. Ce mă uimește este că Dumnezeu n-a blocat planurile lor. Probabil ca să mă învețe pe mine și pe tine că nu ne putem juca cu Dumnezeu, dragii mei. Nu ne putem juca cu El. Acum, haideți să văd când transfer lucrurile în noul legământ. Am înțeles cât de serios a fost acest legământ pe care Domnul l-a făcut cu Avram. Am văzut că singura autoritate în univers să schimbe numele oamenilor este însuși Dumnezeu. Deși îmi vine în minte acum o situație foarte, foarte delicată când împăratul Nebucadnețar aduce cei mai celebri tineri evrei, îi aduce la curtea lui, în lansuri, cei mai inteligenți, olimpici din vremea aceea și când îi aduce la un interviu, îi întreabă, cum te cheamă? Și unul zice, Daniel. Știi ce înseamnă Daniel? Dumnezeu este judecătorul meu. Și a zis Nebucadnețar, nu! Nu te mai numești așa! S-a îngrozit Nebucadnețar. Tu te numești Belșațar! Un nume al zeului din Babilon. Gime, a vrut el să schimbe numele lui, dar Daniel a rămas lipit de inima Domnului pentru totdeauna. Nu poate un împărat să schimbe numele, un muritor, decât Dumnezeu și îl binecuvintez că El vrea să-ți schimbe numele și vrea să-mi schimbe numele, să facă din mine un sfânt și din tine un sfânt și o sfântă. Aș mai avea o întrebare ca să aduc lucrurile în biserica noastră, la mine și la tine. Dacă Dumnezeu a avut întotdeauna un semn al legământului, vom vedea cu altă ocazie, că inclusiv sabatul a fost un semn al lui Dumnezeu între Dumnezeu și popor. În ce sens? Chiar în vreme de semănat și de secerat, spune Domnul, tu să te odihnești. Când toată lumea merge la câmp, că e vreme faină, tu stai pe laiță și povestești lucrările Domnului. Ce însemna semnul sabatului pentru evreu, dragii mei? Știi ce însemna? Însemna că el trebuia să gândească așa. Nu vremea bună de afară îmi binecuvintează hotarele. Nu ploaia de pe câmp face să rodească, ci încrederea mea în Dumnezeu. Asta era semnul sabatului pentru poporul Israel. Când toată lumea din jur spunea, ploaia de pe câmp, soarele de pe cer, ne binecuvântă hambarul evreu, spunea, nu e adevărat. Dumnezeu care face să plouă și să iasă soarele. În fine, trec peste asta. Vin în biserica noastră. Care este semnul legământului dintre mine și Dumnezeul care m-a mântuit prin Hristos? Care este semnul legământului? Că trebuie să fie unul vizibil, dragii mei. Trebuie să fie un semn distinctiv. Un semn care să mă pune deoparte, fie bărbat și femeie. Atunci, semnul era la bărbați. în poporul lui Dumnezeu un nou legământ, semnul este și pentru bărbați și pentru femei. Care este semnul acesta oare? Cristi spune botezul în apă. Așa poate spune și creștinul ortodox și catolic și reformat, că el a fost însemnat odată când părinții l-au dus la botez. Oh, Cristi spune, probabil atunci nașterea din nou. Ce ziceți? Păi când mi se schimbă mie numele, dragii mei? Când mi se schimbă numele? Când mă duc la botez, când m-au dus nașii la botez, că eu am fost botezat de două ori și la ortodox și la Biserica Pentecostală. Când m-au dus nașii, nu știu, tată, mi-a schimbat numele nașul. Mă chema tăt Ion. Nu mi-a schimbat numele la botez, așa-i? La care va schimba numele nașul la botez? La care? Dragii mei, la botez nu ne schimbă numele oamenii. Rețineți, am învățat astăzi că doar Dumnezeu are autoritatea să schimbe numele, adică să schimbe identitatea noastră. Nu e vorba de, de a-mi schimba numele din Mureșan în Apahidean, da? Ci este vorba de schimbarea esenței persoanei mele. Este vorba de schimbarea caracterului, a naturii mele păcătoase. Orice fenomen e în stare să facă asta. Sângele lui Hristos, spune cineva? Sigur, legământul trebuie să fie pecetuit cu sânge. Dar când îmi dau seama că un om este complet transformat, nașterea din nou, dragii mei, nașterea din nou, ziua în care Dumnezeu l-a întâlnit pe Avram într-un mod cu totul special și schimbă numele, poate fi asemănată cu ziua în care credinciosul este născut din nou, din apă și din Duh. Și spune Petru, noi am fost născuți din nou prin învierea lui Hristos, pentru că nu se poate să fie naștere din nou fără prezența sângelui lui Dumnezeu. Prezent acolo, nu? Pavel spune că nu este iertare de păcat fără vărsare de sânge. Când Duhul Sfânt coboară în viața mea și îmi schimbă numele, îmi schimbă caracterul, o face pe baza jertfei Domnului Iisus Hristos, care, pentru a putea să-mi schimbe numele, a zis, tată, iartă-l pe Nelu, că habar n-are ce face. Nu știe ce face. Tată, iartă că nu știu ce fac. El a fost făcut, rețineți, blestem în locul nostru. A fost făcut păcat în locul nostru. Pentru că eu și cu tine să fim născuți din nou, din apă și din Duh. Într-o zi, Hristos Fiul a zis, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? Pentru că era încărcat Hristos cu păcatul meu și cu păcatul tău. Și în ziua aceea Hristos a știut că merită această jertfă, pentru că urma să vadă rodul suferințelor lui și sufletul lui să se învioreze. Isaia, capitolul 53. Dragii mei, problema care se pune este acum următoarea. Eu pot să zic, sunt născut din nou, sunt un om transformat, sunt un sfânt, sunt un pocăit. E bine că am curajul sau că ai curajul să spui asta, dar dă-mi voie să spun că nu asta contează, ci contează ce spune Dumnezeu despre mine și despre tine. Contează ce spune Dumnezeu despre mine și despre tine. Dar de unde să știu ce spune Dumnezeu? Am să mă apropie de încheiere cu ceea ce am început, dragii mei. Viața noastră este o luptă. Dar nu o luptă prin care încercăm să adunăm mai multe deșertăciuni lângă cea pe care ne-au lăsat-o părinții. Mai multe materii lângă cea pe care ne-au lăsat-o cei ce au plecat dintre noi. Și lupta noastră se dă în esență între împărăția lui Dumnezeu și împărăția noastră. De aceea Domnul Iisus, când a fost provocat de ucenici și a fost întrebat, și a zis, Doamne, învață-ne cum să ne rugăm. Uite, Ioan i-a învățat pe ucenici și Domnul le-a spus așa, voi când vă rugați, vă rugați astfel. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, Tată. Și în minte am următoarea idee, nu numele meu, vie împărăția ta. Și am în minte, nu vie împărăția mea, facă-se voia ta, Doamne. Și am în minte, nu voia mea. Și atunci, în ultima instanță, viața este o luptă continuă între a construi una din cele două împărății. Împărăția lumii acesteia sau lui Dumnezeu. În a căuta voia mea sau voia lui Dumnezeu. În a sfinți numele meu sau numele lui Dumnezeu. A plăcut foarte mult ideea lui Horațiu. Noi, foarte mulți dintre noi, venim cu planul înaintea Domnului și spunem, Doamne, te rog, punem avizul aici, favorabil, da? Nu asta e viața de creștin. Ci viața de creștin este alta, spunea Horațiu. Domnul vine cu planul lui și spune, Nelule, ăsta e planul meu pentru tine, vrei să semnezi? Zic, Doamne, stai un pic, stai, cât am, ce procent am eu de aici? Nu, dragii mei, niciodată oamenii lui Dumnezeu nu pun așa problema când Dumnezeu le cere să cosemneze planul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îmi spune așa, caută mai întâi împărăția mea și dreptatea mea, Nelule. Și cât despre împărăția ta și dreptatea ta, ocupi-o de astea, vrei? Hai tu, ocupă-te de împărăția mea, zice Domnul, și lasă-mă pe mine să mă ocup de împărăția ta. Ce ziceți? Sună bine? Păi cum să mă ocup de împărăția lui, că totul este rezolvat? Dați-mi voie să vă spun în continuare că tot ceea ce facem, dragii mei, începând cu felul în care gândim viața, felul în care cuvântăm despre viață și în viață și felul în care ne-o trăim, este o oglindire a împărăției pe care, de fapt, o căutăm. Ne-am frământat cu oamenii din Consiliul Bisericii acum 2 săptămâni. Ce s-a întâmplat cu biserica noastră? Timp de 40 de zile ne-am rugat și am postit. În fiecare joi și în fiecare duminică seara am avut lucrări speciale de evangelizare, invitați din țară, cântăreți, predicatori. Și frecvența a fost atât de slabă. Și ne-am tot frământat înaintea Domnului și am încercat să facem cu cea mai mare curăție de inimă de care am putut să dăm dovadă ca oameni cu slăbiciuni în trup. Oare de ce, am zis? Urmă-urmă stau și mă întreb, oare ce împărăție caut? La ce împărăție sunt angajat să o construiesc? Ce împărăție consolidez? Ce împărăție slujesc? Și Domnul spune, unde este comoara ta, acolo-i și inima ta. Nu unde-i inima, acolo-i comoara, dragii mei, ci unde-i comoara ta, acolo este inima ta. Ne frământam iarăși marțea aceea cu Consiliul și am zis, oare de ce duminică seara? E așa de mică frecvența. Dragii mei, uitați-vă bine. De obicei, duminică seara, o treime din cât vedeți aici ne întâlnim. O treime. Cam atât, cam zona asta, ca număr numeric. Și stai și te întreb, Doamne, stai puțin. Oh, știu care e problema. Suntem prea obosiți, Doamne. Prea obosiți de ce? Prea obosiți de munca pe care o desfășurăm în împărăția noastră, Doamne. Doamne, știi ce? Noi 6 zile trudim la împărăția noastră și ne extenuează. N-avem timp de împărăția ta. N-avem timp, Doamne. Altfel nu pot să-mi explic, dragii mei. O, și încercam să mai înțelegem noi un lucru tot marți. Ce spunea Hristos Mântuitorul nostru? Că în vremurile din urmă, din pricina înmulțirii fără de legilor, dragostea unora. Nu, cum spune textul? A celor mai mulți se va răce. Fie dar ca ziua de azi să fie o provocare din partea Duhului Sfânt, prin care să pricepem odată pentru totdeauna ca Avram, că El este, că Dumnezeu este Domnul, Dumnezeul Cel Atotputernic, Și că în prezența lui spunem, să trăiți, am înțeles. Ce vrei să fac, Doamne? Te aștept după masă la ora 18 aici. Am o provocare pentru o misiune. Am nevoie de aportul tău. Am nevoie de rugăciunea ta. Am nevoie de prezența ta. Vreau să construim împărăția împreună. Vrei? Câte zile din săptămână? Aleluia, să-mi spună 7 din 7. Duhule Sfinte, te rog, continuă să lupți cu Duhul nostru până când Hristos va lua chip în noi. Și învață-ne, Doamne, până când toți vom ajunge la statura de om mare, la statura plinătății lui Hristos. Să nu mai fim așa amețiți și duși de orice val de învățătură, de orice oameni prin viclenia și prin ciretenia lor, ci oameni care să stăm stabili în legământul cu tine și să înțelegem că mântuirea ta este dezideratul nostru ca și poporul tău și să percepem că mântuirea ta este rezolvată. Aștepți răspunsul nostru. Să trăiți, Doamne, am înțeles. Sunt gata. Ce vrei să fac, Doamne, pentru tine? Mă bucur tare mult de cele 5 echipe misionare pe care mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să le folosească pentru gloria Lui și lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Dar și surori, suntem invitați de Dumnezeu să lucrăm pentru slava Lui, pentru împărăția Lui, pentru binerea voii Lui, a planurilor Lui și nimeni din biserica aceasta n-are voie să stea comod. Este implicat în rugăciune, în slujire, chiar dacă poate niciodată nu va ajunge la amvonul acestei biserici. Poate. Amvonul poate fi orice loc de muncă. Amvonul poate fi orice scară de bloc, orice colț de stradă, orice întâlnire cu colegul tău care nu-L cunoaște pe Domnul. Doamne, fă-ne harnici pentru împărăția Ta. Încurajă-L acesta să vadă într-adevăr chipul Tău în viața noastră. Și fie ca acest nume pe care Tu ne l-ai schimbat să fie o realitate cotidiană, zilnică, pe care să o trăim cu toții. Amin?